Bueno, goizeko 10:44 minutu aitzinera jarraitzen dugu hemen karelean saioan eta belakoa ditu baino lehen aurreratu dizuegu orain elkarrezketa berezita bitxi bat egitekoa ginela. Zergatik, ba Euskal Herria zeharkatzen ari den Patxi Gaztelumendi dugulako telefonoaren bertzealdean ez doa bakarrik, asto baten konpainian dabil. Patxi Gaztelumendi, egun on.
Egun on, bai.
Bueno, zer modu zure oporraldia?
Ondo, bikain. Espero baino agitzez hobeto eta posago eta bueno, ezen sinistuta benetan.
Bueno, eta momentu honetan, non zaude?
Bueno, ba, goizean abiatu naiz Hondarribitik, Irunetik barna Santiago Zubitik gurutzatu bidazoa Hendaian murgiltzeko, eta une honetan pausun zaia ostatu lekuan, horre, bada berdegune bat, bada frontoi txiki bat ere bai, eta hemen gaude Patagon eta biok.
Patxi, infozazpetik aitz gertu, akaso etorri barko zara bisitan?
Pizka bat mendialdetik ingo dut, zara dut gaure helburu eta tentatu hau naiz, urruñatik eta pasatzeko, baina egia esan, jarraitu dut bidea eta ikusi ditut hemen seinale azki, eta esan dut, ba, normala zuzenean egiteko azkia genukan estudiotik bertati, baina ka, jarraitu dut.
Bueno, ongi etorri egingo genizun, bai zuri eta baita Patagoneri, por cierto, zer moduz, asto baten konpainian ibiltzea?
Bueno, ba, uste baino asko zere hobeto. Kogotzu nengoen, abiatu nintzenean, gaur 8 astelenez, Larrabetzutik, eta sokatik helduta eraman nuen Gernikaraino. Gernikatik ere abiatu nintzen sokatik helduta, baina gero bidean barna ikasi dut nola astoa gai den bakarrik joateko, bai aurretik, bai atzetik, bai bakoitza bere erritmoan, eta askotan berak markatzen du erritmoa, eta beste batutan ba, ni baten naiz bere atzetik, bere gibeletik, ba, erritmoa jarraitzen. Egia esan lagun parega aurkitu dut horrengoan bidairako eta oso kontent benetan.
Bueno, Patxi, erramarra dugu guk zure argazkiak ikusi ditugu Twitterren, baina kasu honetan zu etzoa zela astoaren gainean, gehiago da bueno, zamak edo eramiten ditu Patagonek, ez da?
Bai, otzara batzuk erosin izkion matxin mentan, eta otzaretan dara matza bori, ba, losakua, motxilak, kampin denda, eta bueno, traste horiek, bera entzat ere eraman dugu orain arte olo beltza eta ura dateko baldeak, eta bueno, beharrezko diren gauza guzti horiek, eta egia zan otzarekin bikaindoa, oso ondo moldatu da albarda eta otzarekin, eta alde horretatik pozik.
Bueno, eta erraten duten bezain buru gogorrak aldira astoak.
Hori izaten duenak ez du inoiz aldamenean astorik euki. Ez dut trifulka bat bera ere euki astoarekin. Egia zen, lehen egunean kostazitzaion egokitzea otzaren zamara, eta mendian gora, bizkargin gora egindua zela Larrabetzutik gertu, hori izan zen behar bada etaparik eta azirari zailena, baina gerora, benetan, nirekin nire aldamenean egon denak atzo horretako lagun bat etorri zen, beste batzuk ikusi gaituzte ba, bidean eta harrituta zeinen ondo eta zeinen lagun ari den portatzen kasu honetan Patagon eta astoak oroar. Ez nahi saltzailek eta beti izan dituzte astoak lagun eta jendeak bidean gogorarazi dizkit, nola ba, aspaldian ez zutela astorik ikusten beraien karreketan, beraien kaleetan, eta alde horretatik ba, beti izan da baserrian eta funtsezko aberea eta izango du, jarraituko du izaten, zen ikusi dut olako osak erota gehiago ikusiko ditugula.
Patxi, erranegia, nor buru gogorrago, zu, ala Patagon?
Ba, ez nekin esaten, nekik esaten, egia esan, bueno, ezina esaten dugu euskaldun nogu, eta gueskara gutxiago, eta alde horretatik, ba, bueno, helburua jarri dugu, Euskal Herrian barna bidai bat egitea, eta betetzen ari gara, eta ikusten duzunean, eguna pasa eta mendiak pasa eta herriak pasa eta herrialdeak pasa eta ondo zoazela eta gogotzu eta jendeak animatzen zaituela eta ba bueno ba buru horkeria baino ja apeta bilakatzen da edo ja placer eta alde horretatik ba oso pozik benetan.
Bueno, Larrabetzetik atera zinen gaur 8, erran diguzu orain pausu inguruan zaudela, zein da bidai honen helmuga?
Bueno, gaur bihar eta etzi artean Donibane Garazira heldu nahi nuke. Eta Donibane Garazi ondoko Laza herrian hartuko du ostatu Patagonek, ni zenbait egunetan Larrabetzura joango naiz, bertako herriko jaietara, eta gero berriz itzuliko naiz, handik Garazitik, Esteren Zubitik, Irauko Lepoatik, Iratin murgildu, eta Irati basoan, orbaiz eta dute helmuga, eta horbait eta galdu nahi nuke poliki poliki.
Bueno, eta Patxi Gaztelumendi, gutxi gora bera, zein da zure egunerokoa? Alegia goiza goizernatu, mendian gora egin, gozaldu, amaiketakoa, zein da zure egunerokoa orain bidai honetan?
Bueno, goizean goiz esnatu egia da, inoiz baino goizago ari nahi esnatzen, gaur esnatu nahiz beranduen, sortziretan, eta akituan nintzen atzo, eta afari hon batukan nuen hemen Hondarribiko baserritar batekin, berak gomiratu ninduena faltzen eta astoari ere eman dio jaten, eta bueno, bikain portatu da Manu, Hondarribiko kondoenea baserrikoa, eta goizan jeki eta astoa entzuten dut lehenbizi, eta entzun egiten dut, ze bera ere jabetzen da nunbait, eta arrantza egiten du, nire oilarra astoa da, bisita egiten diot, garritu tarpegia gorputza, edo batutan dutxa, segun eta non nagoen, eta gozaldu aldenean, eta gozaria dagoenean, asto hartu, itxe egin beharekin, jarri albarda, jarri gero otzarak, motxilak eta kargatu, eta biatzen gara. Ura da nagusi, ura hartzea eta ura eratea izaten da, ia egun osoko gauzarik importantena, bai bera eta bai niretat. Amaiketak horik ez dute egin, hori ere egia da, eta jan ere neurrian, oikoan baino gutxiago, afaria zaiaten ez ona egiten, eta hola, ibili eta lekuak ezagutu, lekuak ikusi, jendearekin hitz egin, eta argazkiak jasan, bai Erromes aldean ibili direnenak, bai herrietan, bai, bueno, argazki mordo bat egin digute bide guzti honetan zehar, eta alde horretatik, bueno, horrela gabiltza, horrela tatzera, poliki.
Naipatu duzu Hondarribiko baserri batean izan zarela gaur, reharki tratatu zaituztela baizuta baita patakon ere, pentsatzen dute bidean konpainia oso ona izan duzula, ez?
Bai, horretaz ezin naiteke kexa, eta bidean burura etorzean gogoeta bata, abiatu nintzenetik, eta bai Morgan, Gernikan, Arratzun, Mendartan, Markinan, Mendaron, leku guztietan euskaldunak topatu ditudala gainera, oda. Bai azalpenak ematen edo bidean on diren edo egia da ere oso eremu euskaldunetik ibili naizela, baina bai gero Gipuzkoa kostaldean ere eta gaur heldu naizen hartuna, azalpen guztiak euskara jaso ditut. Gero noski, erromesaldean direnekin eta bueno, mintzatzeko aukera daukazu, ingelesez, frantses jendea ere bada anitz, katalanak ere asko, espainolak ere bai, noski holako Santiago helburu dutenak eta horiek mintzatu, baina egia esan tratua itzela da eta alde horretatik, bueno, gainera aurreko ostiralean telebistan hartu eta gero kontuatu naiz telebistak ere jarraitza ere asko dituela eta horrelako albisteak eta horrelako, bueno, gauza ez ohikoak gogo sartu dituzela eta jendeak izenetik deitu gaituzte bai ni eta bai patakon ere.
Bueno, izar bilakatu zarete, zu eta patakon de oso denbora gutxian.
Bueno, ez dakit izarren nuke esango, ez? Baina, bueno, jendeak ere askotan, ez? Bizi dugun garai hauetan dana da larria, dana da gerra erasoa, dana da, behiran, zerekin beteten ditugun albistegi guztiak, ez da? Eta orduan, bestelako irudi bat eman, eta bestelako, bueno, asmo bat, bueno, jendea batutan identifikatuta sentitzen da, edo ez dakit, simpatiko, edo atzegin egite zaio, eta, bueno, gogoan hartze ditu, egia esan, laguntza eskaintzen, jende ugari, bideratu da.
Bueno, aipatu duzu jendea hitze jatorra topatu duzula bidean, ongi etorriak ere izan dituzten onera batxeren. Herrietan pentsatzen dut pasadizo polit edo magikorik ere gertatuko zitzaizula, Patxi?
Bai, eta ja, azte bete pasaren ez naiz lotza kontatzen ere, ez? Baina lehenengo egunean, aztelenean, astra gaztetxean onduan nintzen akampatua, han badira jardin eder batzuk, berde-berdeak, eta zan joa da lekuena, bai astua entzat, bai nireta, eta lekua, bueno, lehen eguna, eta Gernika, eta Astra, eta zan, bai, hemen egin behar dut lo. Eta montatu kanpina, afaldu nuen, eta ja, lotan nintzela, ordu batak eta zazpi edo, eta hamar ziren, eta bapatean hola, euri jasa bat, baina bapatean, eta eta bestera, eta ateratzen dut burua dendatik, eta regadorak automatikoak jarrinetan berez pizten dien horietakoak, eta bueno, sartu ninten dena, eta bukatuko da, ezen bukatzen, eta azkenean berriz atera, eta bueno, da, negoentzen, Astra kanpoa, regadioa bukatu arte, automatikoa, eta behin, ostondu ziren berriz ere tresna horiek, traste horiek, eta sartu ninten lotara, eta behar amune arte ezen berriro ureztatzeko aukerarik egon, eta bueno, eskerrak baina esan, jode, ondo hasi dugu ba, Lehenengo guna eta olako sorpresa gauez, eta jode, hola bada guztia, ba, ez dakit, eldugun esen non baitera, ez? Baina gero esan, gehiena positiboa eta oso pozgarria.
Bueno, irakurri dizugu ere Patagonek nahiko lan izan zuela Donostian belar pixkat jateko, za?
Ez, egia esan, orain ere jaten ari da, ni hemen mintzaren naizen bitaren hor dago landatxo batean bera bakarrik jaten. Beti ere, ba, hemenetan, ba, jatitu ba, belarrak eta mendian eta eta hola, ari nintzen lagun batekin izketan atzu, lagun batek konpainia inzidarako horretatik ondarri biraino, jaizkibeletik barna, eta berakin jaten izketan egin zela, bera hor jardintxo bat, belarra jaten aizen, eta nagertu izan munipa bat, esan ez, ba, ezin zela belar gilean Donostia. Hola, ez nion behiago esan, aztua mugitu nuen, esan, jode, hau da, Paris.
Bueno, azkenean, aztuak etzion kaso ondirik egin, ez? Uste dut udaltzen jan eta jantzituen Donostiako belarrak.
Ba, bueno, bai, ez, belar santu hori.
Erran bezala, Patxi, izan dadila faltaz daizun bidaiaren zatia orain artekoa bezain ona, edo bea, albalima da, gustatu zaigu, zure abentura eta bukatzerakoan ean zurekin berriz ere solasteko aukera badugun.
Ba, mina esken maite eta infosazpeko entzule guzti hori, eta bueno, ikusiko gara.
Izan ongi, musi bat.
Ba, erdin, aio. Ba, erdin, abor.